U luister na 'n preekopname van Dominee Eddie Botha van Leeuwberg Gemeente. Ander preke van hom is beskikbaar op die gemeente se webblad www.leeuwberg.co.za.
Ons teksgedeelte is Johannes 8 vers 48 tot aan die einde van die hoofstuk. Met die deel so oop voor ons, kom ons vra ook die seën van die Here hierop af. So magtige Hemelse Vader, ons sê vir U dankie dat ons die voorreg het om hier by mekaar te kan wees, te kan stil raak rondom U woord en vir 'n oomblik onsself hierin te verdiep. En ons wil vra, o Gees van God, dat U vir ons verstand sal oopsluit, dat ons insig in hierdie dinge sal hê en dat ons lewens daarop kan bou. So maklik gebeur het, Here, dat ons hierdie dinge hoor, selfs beïndruk is daarmee, na wegstap en vergeet, en nooit deel maak van ons het lewens nie. Ons Here is die disciples, wat agslaan op hierdie dinge, en ons wil vra, Here, dat hierdie dinge ons lewens sal inkleer, en deel van die lig en die sout sal wees, voor die wêreld rondom ons. Kom Here, kom spreek, U kinders luister. Amen. Ons is daar by vers 48, die Jode het toe vir hom gesê, ons het ons gesê, hy is 'n Samaritaan en van die duivel besete. Jesus het geantwoord, ek is nie van die duivel besete nie, maar ek eer my Vader en julle doen my oneer aan. Ek soek egter nie na eer vir myself nie, daar is een wat my eer soek en hy is regter. Dit verseker ek julle, as iemand my woorde ter harte neem, sal hy in aller ewigheid nooit sterwe nie. Die Here sê vir hom, nou is al seker dat jy van die duivel besete is. Abraham het gesterwe en die profete ook, en toch sê jy, as iemand my woorde ter harte neem, sal hy in aller ewigheid nooit sterwe nie. Jy is toch nie groter as ons voorvader Abraham het gesterwe het nie, en die profete het gesterwe. Wie verbeel jy is jy? Maar Jesus antwoord, as ek myself verheerlik, beteken my heerlikheid niks. Dit is my Vader wat my verheerlik. Julle sê, hy is onze God, en toch ken julle hom nie, maar ek ken hom. As ek hom nie ken nie, so ek net soos julle leenaar wees, maar ek ken hom, en ek neem sy woorde te harte. Abraham, julle voorvader om daarover verheug, en die dag van my kom sou sien, en hy het het gesien, en hy was bly. Die Here sê vir hom, jy is nog nie eens 50 jaar oud nie, hoe het jy dan vir Abraham gesien? Jesus het hulle geantwoord, dit verseker ek julle, voordat Abraham gebore is, was ek wat ek is. Hulle het toe klippe opgetel om my te gooi, maar Jesus het gaan skuil en van die tempel af weggegaan. Ek wil graag so ophou net stilstaan by 'n paar dinge in hierdie gedeelte. Ons sien nou in die afgelope hoofstukke die agressie wat daar is teenoor ons Here Jesus Christus, en in besonder in sy openbarings wat hy maak en sy stellings wat hy maak oor wie en wat hy is. En weer eens in die gedeelte baie openlik maak hy die stelling vers 58, dit verseker hulle voordat Abraham gebore is wat ek is. En daardeur proklameer hy sy goddelikheid openlik en opreg. En my waardering en my koestering vir die gedeeltes ook waarmee ons besig is dat die Here staan vir die waarheid, ongeag van die teenkanting wat hy het. Ons het nou in die afgelope tyd gesien hoe die mense probeer om hom gevange en dood te maak, en dit kan nie gebeur nie, want dit gebeur op die tyd wat God daarvoor bepaal het, sonder dat hulle weet is dit die pad wat hy moet loop, en die pad wat baie van sy kinders na moet loop. Maar binne dit is daar kosbare openbarings ook. Ek herinner wat ons laas ook gesê dat baie het nie gehoor nie, maar toch is daar 'n groepie wat hierdie woorde van die Here Jesus Christus hoor en dit te harte neem en dit glo. Weerens kom die Here hier met 'n baie mooi en 'n baie groot openbaring, en ek wil vanoggend net by hierdie woorde stilstaan. Ons het oor die res het ons al baie gepraat, maar ek praat hier nou dan besonder met die wat het hierdie dinge hoor en glo, want dis vir hulle wat hierdie woorde gerig word. Die ander hoor die uitspraak en is reg boor hulle kop, want dit is nie vir hulle bedoel nie. Hulle verstaan nie wat ons Here Jesus Christus sê nie, maar vir sy kinders is dit groot woorde Dis vers 41, hy sê, dit verseker ek julle, as iemand my woorde te harte neem, sal hy in aller ewigheid nooit sterwe nie. Ek wil besonder stilstaan, die wat die ou vertaling gebruik, 'n bietjie meer nader aan die letterlike, staan daar voor waar, in die Grieks amen, amen, en dit beteken dat dit 'n groot uitspraak en 'n belangrike uitspraak is wat volg, en daarom die woorde, amen, amen, voor waar, luister na wat ek sê. Hulle hoor dit, maar hulle weet nie wat hy sê, hulle het geen benul wat hulle sê nie, want hulle het geen benul om God te ken en wie en wat hy is nie. En soos hy laatst sê, het Abraham so geluister het, en hy sou hierdie woorde ter harte geneem het, en besef wat die diepte en die kostbaarheid daarvoor. Hy sê, voor waar ek sê vir julle, as iemand my woord bewaar, sal hy die dood in der ewigheid nie sien nie. En vergim my vir 'n oomblik as ek net by hierdie woorde stilstaan, by hierdie tekst, en ek wil twee dinge uithaal uit die gedeelte uit. En die eerste wat ek wil uithaal is die karakter van die persoon met wie en van wie die Here Jesus Christus praat in hierdie gedeelte. En dan wil ek tweedens net vinnig kyk na die belofte in die gedeelte. Wat sê hy en wat is die belofte? Nou as hy praat van as iemand my woord bewaar, nou praat hy van 'n baie besondere persoon, maar hy maak ook 'n baie besondere uitsluitsel hierso ook. Dis nie net as iemand, en dit word oopgelaat van enige iemand nie, maar die Here is baie spesifiek in wie hierdie iemand is. Iemand wat sy woord bewaar. Hy is besig om te praat met kinders van die Here, die disippels van die Here. En die woord bewaar is vir my 'n baie kosbare woord, teros, wat beteken om te bewaar, nou te let, nie te laat ontsnap nie, om vas te hou. Dis wat hy beskryf hy oor, dis nie net ouens wat die Bybel hoor en die evangelie hoor nie, maar my woord hoor, dit bewaar, dit vasgryp in hulle lewens, vasklou daaraan. Dis die persoon waarvan hy praat. Nou as ons van hierdie persoon praat, is daar 'n paar karaktertrekke wat ons uit die Bybel kan uithaal wat die Here hier op beslag lê. Die eerste is, as die Here praat van, hy is 'n man wat my woord bewaar, hy is 'n mens wat my woord bewaar, dan is hy definitief besig te praat met iemand met die karakter daarvan, dat hy naby aan die Here Jesus Christus beweeg. Dis iemand wat hier die woorde van die meester hoor, en hierdie woorde is vir hom iets kosbaar, ons lees van Maria, dat sy sê, sy het alles wat oor die Here Jesus sê, het in sy hart bewaar. Sy het geweet as groot woorde, sy het geweet as belangrike woorde, en so is die karakter van die persoon, hy beweeg naby aan die Here Jesus Christus, want hy hoor die woorde van die Here Jesus Christus, maar dit sê net, hy hoor daarvan, soos Jakobus praat, en dan gaan hy weg, en dat hy vergeet wat hy gehoor het nie, hy neem notisie van die woorde, hy kyk daarna, hy drink dit in, hy hou daaraan vas, nie net dit nie, hy implementeer dit ook in sy lewe, en maak 'n deel van sy lewe. Galasiërs 5 sê, ons lewe deur die Gees, laat die Gees ook dan ons gedrag bepaal. Waarvan praat Paulus in Galasiërs, hy praat spesifiek hiervan ook, dat die Gees bepaal my gedrag. Hoe bepaal die Gees my gedrag? Deur die woord wat aan my en jou geopenbaar word. Ons hoor wat die Here sê, en ons doen wat die Here sê. Hoe baie het ek al gekry wat mense kom sê, ek weet nie of hulle mense net wil vlei of wat ook al nie. Maar hoe dominee vandag het jy net met my gepreek? Na blim my vraag altyd net, maar as dit dan vir jou is, wat gaan jy dan doen? As jy in die oggend in jou stilte tyd met jou woord besig is, en as 'n teks wat jou aangryp en die Here praat met jou, dan ek as kind van die Here, moet dit deel van my aard en my karakter wees, Here, ek hoor wat U vir my sê. Ek neem notisie daarvan, en ek maak dit deel van my lewe. Jy sien, dis die kruks waar het gaan tussen 'n valse en 'n ware gelowige. Albei hoor hier die woorde. Hier staan die Here Jesus en hy is besig om die uitspraak te gee en in 'n deel daarvan beplan sy dood, ander het nie 'n saak met wat hy sê nie, maar daar is 'n handjie vol wat het hoor en het indrink en wat ingaan hier op ons vraag, maar Here, wat bedoel hierby? Wat beteken dit vir my? Wat behels hierdie dinge? En natuurlik as ons die woord van die Here bewaar, is dit tweede deel daarvan onlosmaaklik, dat ons aanvaar en dit wat die Here vir ons leer. En dis 'n ding wat ek dink nie ons lank en genoeg op kan hammer in die uur waar ons in lewe met die aanslag op die woord en op die waarheid van die woord nie. Want as ek aanvaar dat dit is die woord van God en dis wat hy gesê het, dan aanvaar ek dit vir waar. En ek luister daarna. Ek aanvaar dit vir waar omdat dit is hy is wat het gesê het. Ons het in 'n stryd gewikkel ook in ons land, maar dis nie net ons land, dis wêreldwyd. En baie gelowiges weer 'n stryd vir die waarheid en die waarheid vir die woord. Maar dis nie 'n nuwe stryd nie. Ek wil aanhaal wat Spurgeon geskryf het. Dis meer as 150 jaar terug. En was hierdie woorde al ooit akkuraat vir die uur en binne ons eie kerk ook? Hy skrywe, "They judge the divine revelation itself and claim the right not only to interpret but to correct and explain it." Dis die gees van die uur. Mense dink hulle kan die Bybel verklaar en verander en interpreteer soos ek wil. In the fullness of self-confidence, they make themselves the judges of God's word. They believe a doctrine because the light of the present age confirms or invents it. Their foundation is in man's own thought. Ek wil nie eens voorbeelde gee van die uur waar ons in lewe en wat geskrywe word, gesê word nie, maar die gees hiervan bly deur die eeue waar. Dat die kerk dinge goed praat, wat die Bybel teen praat, net omdat die omgewing en die milieu en die sosiale omstandighede dit vandag goed wil praat. Maar as ek 'n man van God is, wat die woord van God bewaar, dan bewaar ek wat God gesê het. Soos hy het gesê het. En ons belydenis al oor 500 jaar in die gereformeerde kerk, dat ons aanvaar hierdie, dat het die woord van God is, dat het volmaak is, dat het onfeilbaar is, en dat het foutloos is. En ek is jammer, maar as baie min theoloog wat vandag nog hier opstaan, en te sê, dis wat ek glo. En ek glo dit in my hele hart. Inteendeel in die gereformeerde belydenis gaan ons so ver om te sê dat hierdie Bybel is waar, omdat God het gesê het, is in sy detail waar, sal geen fout neem, soos ek iets in die Bybel kry, wat ek nie verstaan nie, of ek uit myself uit wie my wil stry, dan moet ek teruggaan na die Bybel toe, want die Bybel is reg. En ek moet my denke verander. Dis die karakter van die man, wat die woord van God bewaar. Hierdie is waar, omdat hy dit gesê het. En as ons nie aanvaar wat die Here van ons leer nie, het ons nie respekvolle geloof wat die Bybel van ons vereis nie. Want ek bevraagteken wat hy sê. Waar lê die respek vir hierdie openbaring van Christus as hy kom en ek begin 'n nitpik tussen dit uit wat ek dink is waar en nie waar nie en ek raak aan die integriteit van my koning en my verlosser. Sy is besig hier met 'n baie, baie gevaarlike terrein. As ek my eie geleerdheid en intellek wil afspreek die Bybel. Ek aanvaar die woord van God, omdat het die woord van God is. Ek onthou as 'n student, 'n jong man, het ek stilgestaan op 'n stadium by die uitverkiesing. En as iets in die uitverkiesing wat my maar 'n bittersmaak aan my mond laat lê het, en soos die duivel dit maar wil doen, dat ek voel dis onregverdig. Nou, ek wil nie by die hele leer stilstaan nie. Maar terwyl ek daaraan dink, toe kom die stem van die Here net weer by my, lê die fout in die leer van die uitverkiesing, of lê die fout in my sin van reg en geregtigheid? En net daar het ek my gewete en my denke aangepas by sy woord. Nie alles van God gaan ek verstaan nie. Nie alles van sy openbaring gaan ek die kap agter die byl kan kom nie, want ek is 'n mens, ek is 'n feilbare mens. Maar hy het gesê, en omdat hy gesê het, vat ek het so. Van Genesis 1 af vat ek het, tot openbaring uit. Net so vierkie verder af skryf Spurgeon ook, en hy sê, "We are to be disciples, not critics. We have done with cavilling, and we have come to believing." Ons het opgehou om te kritiseer, om fout te soek, ons glo. As die verskil in die gedeeltes as by Johannes kyk na die groepe wat sogenaamde kerkmanne is en teoloë van hulle uur, dat hier praat die koning van die konings, maar hulle luister en hulle is vasgevang in hulle eie idees van God, in hulle eie konstruksies van hoe godsdienst en diens aan God moet lyk. En ironies, God wat voor hulle staan, sien hulle nie raak nie, en hulle glo nie wat hulle sê nie. Nog een deel van die karakter van hierdie man is, dat hy gehoorsaam is. As die Here praat, ek luister, ek neem notisie daarvan, ek neem aan en ek glo dat het akkuraat is, en dan moet ek begin luister na wat hy sê en gehoorsaam aan hierdie dinge wees. Gehoorsaam selfs al kos het my iets, selfs al een prys, selfs al is ongemaklik. Dis die pad van heiligmaking, van kindskap. As hierdie saad in die grond val, dan val dit by die kind van die Here in 'n vrugbare grond, en dit ontkiem en dit word iets. Dis die karakter van hierdie man van wie die Here hier praat, hierdie persoon. Dat hy hoor hierdie dinge, dis van kosbaar. Sy hart en sy lewe is ontvanklik daarvoor is, Here bring die woord vir my, en ek lees die woord, en ek lees die woord met die verwagting, dat die Here met my gaan praat. Hoe kind van die Here, raak jy nog stil in die oggend? As jy jou Bybel vat, dan sê die verwagting, dat God met jou gaan praat. Of hardloop ek deur die Moses, want dis wat mens in die oggend moet doen, pas op vir die gewoonte. Die gewoonte beroof my van baie. Maak dit die goeie gewoonte om stil te staan en vir jou altyd net herinner, ek is besig met die woord van God, en het maak jy saak, hoeveel keer ek wel die tekst voorbij gehad het nie, Here breek die woord vir my. Hierdie is lewendig, hier is kostbaar. Ek wil graag eens hierdie woord hoor vanoggend, dat het in vrugbare grond sal val, en ek verwag dat voor julle na dienst toe kom, dat die selle sal wees, dat daar tyd sal wees by die huis om stil te raak en te sê, maar kom hier naartoe, en dat as ons met ons voorbereidingssang bezig is, dat die grond oopgebreek sal word. My lieve mens, vrugbare grond is nie harde grond van iemand wat die instorm laat kom, nie vir oomblik kon stilstaan en weet waarmee ek bezig is nie. Ek herinner julle aan die stem van die Gees, Elia ervaar is in sagtheid. Wees stil en weet ek is die Here. Kom met die verwagting, ek gaan iets hoor. Die Here gaan vir my ontmoet. Of as nou in die eredienst is, of jy in jou stilte tyd is, maak die grond oop. As ek sê ek ken vir die Here Jesus, dan ken ek sy woord en bepaal hierdie woord my lewe. Daar is niks tussen in nie, daar is niks anders in nie. Dis die karakter van die persoon wat die Here van praat, as iemand, dis hierdie iemand. Nou vergun my om stil te staan by die tweede gedeelte en dis die belofte en hoe kosbaar is hierdie belofte nie. En dis die belofte op ons grootste vyand wat ons het in hierdie bedeling, is die dood. En is my hartseer om te hoor van hoeveel mense wat geraak is deur COVID en dood, en partij gesinne is baie erg geraak, en partij mense is baie erger geraak as ander om by baie oop grafte te staan, maar ons is weer bewus van die invloed daarvan, en hoe erg dit is. En nie praat die Heer, en hy is bezig om 'n baie groot waarheid te openbaar, nie net in die gedeelte wat in die skrif vir ons lê, en hulle miste julle punt. En sy woorde is dood eenvoudig, en hulle teruggaan na die ou vertaling, toe hy sê, hy sal die dood in ewigheid nie sien nie. Nou is het vir ons duidelik, dat die Here nie hier bezig om te praat van, dat is iemand een Christen, en sal hy nie sterwe nie. Dis natuurlijk wat die Jode van die tyd gedink het, wat die Here sê. Maar die Here is self gesterwe, hy moes self deur die dood gaan, al die apostels het gesterwe, al die vroege Christen het gesterwe, en elkeen van ons sal sterwe iewers langs die pad, as die wederkoms nie vroeër plaasvind nie, die enigste mense wat hierdie fisiese realiteit van die dood nie gaan sien nie, is juis net die kinders van die Here wat lewendig is by sy wederkoms. Maar dit bly 'n realiteit by elkeen van ons. So ons weet dat dat die Here die waarheid praat, dat hierdie woorde waar is, ons twyfel nie daarin nie. Ons weet ook dat die Here baie keer het hy gesê, praat hy in gelykenis en raaisels, omdat het juist vir die wêreld verbloem moet word. Maar kinders van die Here is vir ons stel om te begin grawe en stilte staan en vra, maar Here, wat bedoel u by hierdie woorde? Ons weet hierdie dinge is waar, want as u wat het sê, en u is nie alleen daar nie, soos die gedeelte gesê het, maar ek weet wat u sê is nie altyd op die oog af, wat ek dink u sê nie. U verwag dat ons moet grawe, en u wil graag dat die gees wat u vir ons gegee het, hierdie ding aan ons openbaar. So kom ons staan en stel dat ons vraag vir die Here, o gees van God, kom openbaar vir ons, wat bedoel u? Wat bedoel die Here daar, dat ons in die ewigheid die dood nie sal sien nie? Nommer 1, en dis net die gedeelte sê die hele Bybel wat ek het so maal, nie sien nie beteken dat ons gesig weggedraai is van die dood. En besonder die angel van die dood, die sonde en die oordeel op ons lewe. Korintiërs 15 sê, dood waar is jou oorwinning, en dood waar is jou angel. Die wonderlike deel van die kind van die Here is, dat die Here my sonde betaal het, en dat ek verlos is, dat ek niet gemaakt is, so die angel is nie meer daar nie. Ek staan by die oop graf, maar ek staan nie soos 'n ongelowige nie. Ons gaan deur COVID, ons gaan deur die dinge van die lewe, soos al die ander mense rondom ons, maar die binne gaan het nie dieselfde soos by hulle nie. Daar is iets wat die Here vir ons gee, baie meer is dit. Daar die skerpkant is weggehaal. Ek kry die ongelowige so jammer, want sy die lewe is vir hom hier en alles. Ons is kinders van die ewigheid. Hierdie is net 'n deel. 'N baie klein deel van my lewe en jou lewe. Hier is net die deel wat bepaal waar ons ewigheid gaan vertoef. En daarom is ons hoop in ons, aan ons alles nie gevestig op hierdie ou klein stukkie nie, maar ons is kinders van die ewigheid. En daai opsig is ons gesig weggedraai van die dood af. En natuurlik betraat die gedeelte ook daarvan, as hy sê, ons sien nie die dood nie, dan praat hy van die geestelike dood. Aanhaal wat Efesiërs van ons kry, Efesiërs 2, hy sê, julle was dood, was gevolg van julle sonde en julle oortredings, was ons geestelik dood. Dit sal ons nooit weer wees nie. Ons is lewendig vir Christus, ons ken Christus, ons ken sy woord, en daai kan ons nooit weer een kant toe skuif nie. Vers 5 gaan aan, hy sê, deur sy groot liefde het hy ons, wat dood was as gevolg van ons oortreding, saam met Christus lewend gemaak. Julle is uit genade gered. Ja, in Christus het Jesus saam met ons uit dood gewek en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Geestelik dood sal ons as kinders nooit wees nie. Die Bybel is baie duidelik ook daaroor, dat iemand wat saam godsdienst geloop het, saam kerk gegaan het, en dan afvallig raak en sy rug draai op die Here, soos Demas gedoen het, hulle was nooit werkelijk een van ons nie. Maar die karakter van die persoon wat hierdie dinge gehoor het en geopenbaar het, is dat die dinge vir altyd verby is. Ons smag nou na die woord van die Here, die dinge van die Here, die koninkryk van die Here. Dis die nuwe lewe wat ons het. Maar ons gaan die dood nie sien nie, ook in 'n ander opsig. Dat ons leef nie onder die invloed van die dood nie. Dit bepaal nie my gedagtes en my lewe en my handelinge nie. Ag, hoor ek van hoe baie mense vandag wat so bang is vir COVID, en hulle huise toegesluit staan, kom nie meer uit nie, kom nie meer buiten nie, raak kluisenaars, want hy gryp vas aan sy lewe, o, sê nou ek sterwe, sê nou ek raak siek. En as jy nie 'n kind van die Here nie is, dit al wat jy het, ja. Ek verstaan jou vrees. Jy mis die evangelie, en die wonderlike deel van die evangelie. Ek sê nie, mens moet roekeloos wees vir om COVID nie, mense is toch so lief, en mense woorde se draai na iets anders toe doen nie waar nie. Een kind van die Here het een stabiele, ek wil mooi sê, amper mooi vierkante gekop op homself. Hy is stabiel in wat hy doen. Maar my lewe word nie gedikteer deur 'n vrees vir dood nie. En toch vind ek dat daar kinders van die Here is, Christene is, wat gefikseer is op hierdie dinge en vaskyk aan hierdie dinge en dit bepaal hulle gedrag omdat hulle verhouding met hulle meester nie reg is nie. Omdat hulle vertroue in hulle meester en dit wat die meester gesê het nie reg is nie. Ons is die kinders van die dood nie, ons is kinders van die lewe. My gesig is weggedraai van daai dinge af. Is gedraai na lewe in Christus en saam met hom. O kind van die Here, moenie laat die duiwel jou visie vernou en soos jou donkie oogklap op jou opsit en dat hierdie dinge bepaal. Niks in hierdie wêreld moet bepaal hoe my Christenskap en my kindskap aan hom sal lyk nie. Ons sal die dood nie sien nie, ook in die realiteit daarvan en die essensie daarvan. Die loon van die sonde is die dood. Die straf, die oordeel en die hel. Ons gesig is weggedraai van die dood af, ook in die opsig, dat ons kyk nie daarna met die vrees wat dat is en die straf nie. Net so min as ons na die wederkoms kyk en ons kyk na die oordeel daarvan, ons is die begenadigde handjie vol wat die voorreg het om te uit te sien na die wederkoms. Dis spyt daarvan dat die Bybel oorweldigend as hy praat van die wederkoms, praat van die dag van oordeel, die dag van smart, die vreeslike dag van die Here. Dis vir die wêreld. Vir ons is dit die heerlike dag. Maar ek wil by een baie spesifieke enetjie stilstaan, hoe ons die dood nie gaan sien nie. En dis in die woorde Psalm 23 wat ons goed ken, want hy skryf, al gaan ek oor ook deur 'n dal van doodskare wees, sal ek geen onheil vrees nie. In die lewe van die kind van die Here is die dood net 'n skaduwee. Ons sien nie die realiteit van die dood nie, ons gaan nooit die effek van die dood sien nie. In ons lewe en ons word geaffekteer hierdeur, maar tot 'n baie minder mate as die wêreld rondom ons, is dit asof dit net 'n skaduwee is wat oor ons val. Ek en jy gaan deur hierdie lewe, in ons lewe hierdie lewe tot eer van ons Here Jesus Christus. Ek is gefokus op my Here en op hom. Paulus skryf in Filippense 1 of ek lewe en sterwe, ek weet dat ek aan Christus behoor, ek sal graag wil behoue bly, maar sy hart is by die Here. En as ek hierdie pad wandel wat die Here vir my op aarde gegee het, dan maak dit nie vir my saak wanneer ek doodgaan nie. Ek weet dit sal gebeur as die wederkoms nie plaasvind nie, maar in my en jou lewe is dit soos 'n skaduwee wat net oor my lewe kom. Het jy opgelet toe jy vanoggend kerk toe ry, die skaduwee van die boom wat oor die kar gegaan het, toe jy verby gery het? Dink nie man dat jy is opgelet nie. Dit het nie regtig so groot indruk gemaak nie. As ons see toe ry en jy ry deur 'n grens, een van die provinsiale grense, partykeer is dit 'n stroompie en 'n riviertjie, nê. Die kinders gaan in die kar nog te keer en hulle praat en kuier en alles. Ons sê vir luister, ons is nog nie in die Vrystaat uit, hoor. Jy geweet. Nie is agtergekom nie. En wie hier lê die wonderlikste gedeelte van die evangelie van Jesus Christus vir die kind van die Here, dat ek vat die angel van die dood soveel weg, dat in jou lewenswandel wat jy saam met die Here wandel, gaan jy so saam beweeg dat jy iewers langs die pad, gaan die doodse skade weer oor jou kom en ek beweeg van die een bedeling af aan die ander bedeling in, sonder dat ek werklik notisie geneem het. Stefanus staan op sy knieë op die laagtepunt miskien in sy fisiese lewe, dat hulle besig is om klippe op hom neer te reën. En hy sterf aan daai klippe, maar vir Stefanus sien die glorie van Christus en hierdie dood waardeur hy beweeg is, maar soos 'n skaduwee ter omval en hy kom nie eens agter dat hy is besig om dood te gaan nie. Nie, jy sien selfs dat voordat ek dood is, kan die Here al met my lewe so besig wees, my so besig wees, dat ek glad nie eens agterkom, dat ek besig is om in die volgende bedeling in te tree, en by hom te wees nie. Vir die ongelowige is dit die grootste moment. Is dit 'n baie duidelike drempel. Het al gehoor en gelees van mense wat in vreeslike smart sterwe, en volgens onder vreeslike aanslag van duiwel sterwe, en al klaag besig is om gemartel word, nog voordat hulle dood is. nie vir sy kinders nie. My dood kan selfs baie pynlik wees, maar my kind, die kind van die Here, die Here is betrokke daarin. Sy engele is betrokke daarin. En dit vir my asof ek deur beweeg in die skaduwee wat net oor my hart loop. En dood is 'n skaduwee vir ons. Dis 'n realiteit en dit affekteer ons. Maar die dag as ek daar kom, is nie 'n dag wat ek vrees nie. Dit sal verbygaan. En ek glo dat daar baie is wat nie eens notisie geneem het daarvan nie. Ek het die wonderlike voorreg gehad om te stap saam met baie wat in die gemeente al saam met by die Here is. En van hulle weet nie eens dat hulle dood is nie. Ek onthou baie jare terug die wat nou vir oom Konnie herken, dis nou die, net die oudste lidmate sal weet. Pragtige ou baas, vol van die Here. Toe tannie Embe by hom kom, toe sy net agter die werkswinkel, agter die masjiene, lê hy, toe sy klaar by die Here. En as ek gefokus is op die Here, dan is die moment en die dinge wat my gebeur nie belangrik nie. Party mense dink so dat as ek dood gaan, dan gaan gerig wees op my mense wat verby is, wat op die aarde aangaan. En dis duidelik mense wat nog nie sy fokus in hulle Here nog nie reg is nie. Wie gaan belangstel? So lief as ek my vrou en my kinders en alles het, is jammer of julle te sê, maar wie gaan belangstel wat hier aangaan? As ek my oë kan vestig op my heiland. En al is my dood is 'n swaar dood gewees in 'n lang siekbed, en die oomblik my asem uitblaas en ek kan my heiland sing, dan is al hierdie dinge verby en het maak nie meer saak nie, daar is my Here en al wat ek begeer en al wat ek wil hê in my lewe, is net om voor sy voete neer te val en sy voete in my hande vat om te soen of om dankie te sê en om die hulde en die eer te bring. Ek is gemaak daarvoor en ek wil doen vir ewig. En kan ek het maar so stel, basta met die wêreld en die res. Hulle sal bykom wanneer hulle moet bykom. Wanneer elkeen van die gelowiges se tyd verby is, kinders van die Here is nie behep op wat hier aangaan nie. As jou visie op aarde reg is, dan is my oë gevestig op die Here Jesus Christus, en ek kom nie eens agter as die skade weer oor my val, en ek beweeg in 'n nuwe bedeling in nie. Ek is waar ek veronderstel is om te wees, waar ek gemaak is om te wees. Ek sluit af. Ons oë sien nie die dood nie, want ons oë is nie gerig op die dood nie, maar die lewe. En Paulus se woorde, die lewe is vir my Christus, en die sterwe is 'n wins. Die kind van die Here se lewe is gerig daarop, en hy sê dit in Filippense 1, dat ek wil hier bly, dat so ek vir julle allemaal behou kan bly, en kan nut wees vir julle allemaal. Here Jesus, solank ek in die wêreld is, wil ek besig wees met die koninkryk, wil ek bou aan die koninkryk en die dinge. Dis waarvoor ek lewe, dis waarvoor ek gerig is. My oë is nie gerig op die dood, my oë is nie gerig op die aanslag van die duivel nie, my oë is nie gerig op al die ander dinge nie, maar u in die koninkryk, soek allereerst die koninkryk van die Here en sy dinge, die res word vir ons bygegee. As die Here vir ons hierdie woorde gee, is dit so hartseer dat dit so verby hierdie manne gaan, so gevul is met hulle eie idees, hulle eie haat, hulle eie godsdienst. En dankie daar mense is wat gestaan het en dit gehoor het en vandag toe nog steeds kan hoor. As iemand my woorde te harte neem, dit bewaar, sal hy die dood in aller ewigheid nooit sien nie. Dis waar vir my en jou. En as ons by die dood van 'n geliefde staan, met 'n kind van die Here is, dan onthou ons dit. Het dit nie gesien nie. Ek in die begin van die jaar, my sussie by die oop graf afgesê, en sy is ook so skielik dood, en ek weet, dis waar van haar ook. Een oomblik was sy hier, en die skare weet voorbygekom, en toe sy waar sy wou wees, by haar koning. Hoe wonderlik is dit nie? Hoe heerlik is dit nie? Wat 'n vertroosting bied dit nie? Vir die geliefdes wat agterbly nie. Daar's niks in die lewe wat vertroos nie. Daar's geen woorde wat vertroos nie. behalwe hierdie. Hy is die opstanding en hy is die lewe. Amen. Ons almagtige Hemelse Vader, baie dankie dat ons weet dat hierdie belofte is waar van elkeen van ons, elkeen van u kinders. En vandag nog net so waar. Ons vat hierdie belofte met albei ons arms, want ons weet is u woord en u woord is in elke opsig waar. Maar vir onsself bid ons Here dat u ons hierdie karakter sal maak, wat ons van gepraat het. Een mens wat hierdie woorde van u hoor, en dit elkeen in ons harte bewaar, en dit doen, en nie net hoor nie. Here, dat ons in hierdie lewe so sal lewe, ook die oog gevestig op Jesus, die begin en die volleinder van ons geloof. Dat elke stukkie tree en elke stukkie pad wat u vir ons gegee het, as ons dit so sal bewandel, dat ons vir u bruikbaar sal wees tot op die einde. Dankie dat ons ook hierdie vertroosting in u vind, waar ons by ander geliefdes staan, en besonder kinders van u, dat ons daar die vreugde kan smaak van 'n kind van die Here wat by u is, en hoe jaloers is ons nie op hulle nie. Maar totdat ons daar kom, Here, hier is ek, gebruik my en stuur my. Aan u kom toe die eer en die heerlikheid, tot in alle ewigheid. Amen.